Radio Kapi. Oh, Kapi.
Ya kile kabeke mafunda na mafunda samna kulanda bantongo na bitu yai. Matondo mingi pena nkufu na yau, beta tubila ntete lufo yai. Ya kitezo batu makumi zoli na sabala meka tona kuluta. Na bandambu nusu antoto na beta Kongo Kinshasa. Tiki mbefwa pulu pulu ya menga. Na kivuwa zulu mingi na tekitwaka na yau ya Masisi. Baki na kufuna ba wazalendo na kusalaba mamu mingi yambi na ndambu yankangu. Mpena kizunga kwilu ya kile SNEL. Ya melo mandalu yalo kizunga na kutanina sika toba kita. Wapi bimpumula ba mobondo. Bebisaka bisaduru na bilume katona kuluta. Mpena bisika nyusa beke na kulanda beto. Beka tulatafuti vema kutu samu kuzabenki ya beta tuba nanda na ya. Mbote diaka na bisika nyusa beke na kulanda bantangu na bitu ya nandinga kikungu. Konso musiera Afrika beke na kulanda ya oke na ntuala kinzondolo. Radio Kapi Radio Angemba bantangu. Kasi ntete ntangu yae ya kubasika dinaka samu na yae. Meta dila kupona mamutu wa fwete kuyinga Papa Roma. Sabna yau katuka kilumbu ya kitatu kilumbu wa ntambodi. Yangona ke kuiza baka dino. Nkaba musu na makumi tatu na tandu. Ya melungisaka ntete veba mvula makumi nana ya kubutuka. Takutana ya kesamna kubongisa mamu nyosu yai. Nyosu yai ya kile kabilumbu sole. Na nima luzikulu ya Papa François. Na kilumba sabala meka tona kuluta. Wapi baka kdino, nkama musu na makumi nana, baka kampesika. Mutinda biza psaka yao, ya kieleka na nkufa bantangu na beti yae, kimbefa pulupula menga kena kulanda na kukwamina, awa nanti na beta Kongo Kinshasa ya kile na dibaku, ya lukutaka na bambuta luyalu, ya kitana mpusu meka tona kuluta, ya nzwa luyalu, ya kena kutalaka mama vimpi pesaka ntangu yae, na ntangu yae, yalu yalu, ya kile kiteso, ya batu difuna musi na nkama musi na makumi uvu na nana ya monisaka bidimbu ya kimbefu yai na sabala meka tona kuluta wapi makumi zoli na zole kele diaka ve na luzingu na beto abatu ntangu nyoso na nge bleze ndonga la mayanda.
Luyalu ya bola na betu Kongo kebo kuta mingi na jambu ya mavimpi mpi ya kela ndakana kukebisa bantu. Mama luyalu keta nina malongi ya bana nde songisaka kimunisila yai na zina ya kundi nandi keta nina mavimpi ya bantu. Na poso meluta bambevu ya kolera vandaka difunda mosi na kama makumi uvwa na nana mpi kanti na bau makumi zole nde bakaka lufwa. Kaka na poso yai bambevu ya mpox katukaka na difunda mosi na kama iya na makumi tanu na tumpi kubaka ti nantalu kitezo kuluta mafunda zole ata ko bantu kitezo mafunda kama tanu bakaka mangwele kimbevo ya ya mpox kila dakana kukwamina na bizunga mingi ya bola na betu Kongo. Bantu mingi ketu bila kukondwa bisadulu ya mfunu mpi kisalu ya mbote nantole ya nyosu ya luvunu ketu bamaka samu na bambevo ya izole.
Na bizunga bitulo santete disu na ntambwa kivwazulu, wapi baki na kufunda lukuta kana bimvuka ba wazalendo, mpe pareko FF, na kumwesa nkango mpasi mingi na sekteri ya Katoi, ya kena teritora Masisi, ntangomeza bana na kubasika mukanda, ya kimvuka musi ya kena kulandilaka bantu wa batu, na kutanga mukanda yae, ba metula kampembu la matadi na mutina bau, baki na kusalaka nyusa baki na kuzola, na mutindu yae, kimvuka yae ya kieleka melo makaka na luyalu na kubaka balukanda mefona sabna kutanina nkangu ya kena kuzingaka kuna. Mpena kivu yanti, beto tubila kutita yae ya ngola monanaka na lumingu na nkukila na dibula matada ntola kena lomera ya kena groupman ya luyii mingi na tegitora kabare na ntonga betu kena yao batu iya vitaka miona bao. Na ntonga batu kena kutimunaka matada ntalo kuna, ya kileka bafu wanaka kena kususa, batu wa baki na kubanza tibaki na kupesaka ba M23 maboku. Beto kwenye ntongu yae, na kizunga yae ituri wapi kimvuka na zina inadi, kena kubokota mingi na mutina kizunga na bau yae, kena kumona na ve, na katia mukanda luyalu mebasisa, mazina batu wa baka kampasi, na luyantuka mvula mafunda zole, mingi na ntonga makesa nti ya Uganda, salaka bomvwanzi awa na ntotra beta Kongo Kinshasa, pena masulu, ayandi fwana kana yao na lumingu na mpanza bunya, tiba panze sangu, mbuta Michel Meta, ya kento lisi ya kimvuka yae, melomba na mbuta luya la kena kutalaka mama songa, mpena bantu mwankangu, ya pona makana kizunga yae ya Ituri, na kusala nyoso sambu tibatu wa baka kampe mpasi, kuna bafuta maboso bayina, ya kena kizunga chopo, Beno Randa Yandi, na kinzonzolo yankuna beto Sadiki Abubakar.
Au ministre de la justice et de
Nambute aluya lyo kitala kamambo ya masonga beto kelomba ti yendi kusala ngolo sana kupesa kizunga ya Ituri mbongo ya lyo mebungisaka sana na bantu ya bakaka mpasi na nime abumvwandi ya makesi anti ya Uganda salaka na ntoto na beto pila lombaka lukano ya bakamaka na kilumbu ya uvwa ya ngonda zole ya mvula mafunda zole na makumi zole na zole na kilumbu ya 13 ya ngonda ya 10 na zole ya mvula mafunda zole na 10 na uvwa na lyo ya kizunga ya Ituri beto kelo mba na kubula diaka bangolo samu na kupesa lusadusu na kimvuka Unadi mpe na kimvuka Afrivao beto kelomba na kubungisa na muantangu fyoti nzo na yao ya Bisalu na kizunga ya Ituri mpe la melomba bandonga ya tatu mpe ya iya ya ntiku yai
beneficiaire
na kizunga kwilu nzo Bisala Snell ya kena ntoto antama bandundu melomba na luyalu ya kieleka kizunga na kutanina nzo na yao ya kisalu ya bantinga nena kena kulutaka na tobakita wapi bimpumbula bamobondo kena kusalaka bomvwanzi ya ntango nyoso ntinga mbuta Prosper Bakuku wanzan twadisi ya nzwa Bisala Snell kuna na kizunga kwilu za bisaka na nyuma masulu ya yandi fwanaka na yau na kilumba sabala meka tona kuluta na mbanza bandundu masulu ya yandi fwanaka na yau ti mbuta kena kusala bilumu yae na sika mfuma kizunga Mbuta Felicien Kiwai, kimvuka lukengelo kizunga, mpeni twadisi anzu wa kinzonzi, mbuta Serge Maseka, mbuta Prospect Bakuku Wanza, na kinzonzulu, yankudi na beto Irene Bomaluzulu.
Le 9 avril
na lumbu ya uvo ya ngonde ya iya ya mvula mafunda zole na makumi zole na tanu na ntango ya kumi na nsambwa dina minita makumi iya na tanu na rezo ya ueste dijonkteri ya bakilovoti nkama zole na makumi zole ya transfer ya poste ya haute tension ya bandundu ya zenganaka peye tulaka mbanza ya vimba ya bandundu yepi babwela ya njunga na yahu na kata modidi bilumu nsambanu bisadi na beto ba monaka kuvwensama ya bisadilu na beto ya kura na poste ya haute tension ya tobakita na bimpumbulu yina meza bana ve Ebu na bisadi na beto ba vutulaka kura Kansi isamu na ntangu mwasi ya nkufi Na ntangu yai Bisalu nyansu ya poste ina kere mpenze ya kubwa Pamba vebi mpumbulu ina Bazenga kabansinga ya kura Ba ibaka bisadilu ya nkaka ya babateri Peba bebisaka bisadilu mingi ya mfunu Kana beto mekeba ve Mbanza ya bandu ndo takutana jaka Na kisumbula ya nkaka ya kuzengana ya kura Lokola ina meluta Tibivonsa mwasi ya ngolo Yewu ina beto kelo malusadisu ya bamfumu Na ina metatila luken Kengelo ya bisadi, yempi lukengelo ya bisadi lunabeto ya
kurang.
Beto vutuka awa na bwala kimfumo Kinshasa, wapi babu kaka na kiluma sabala mekatona kuluta, banzwa metunga maka bisaka saka na gari ya kitambo magazin, ya kina kubini angalima, mingi bisika bakete kaka malafu, banzwa munkitu ya fwana pe banzwa batu, kisola fwana kandalu todusu, Ya yandi musi mfuma mbanza Kinshasa mbuta Daniel Bumba Kasi samu kutuba mingi ve Beno landa yai Ya mbuta Leon Mulumba Ya kile mbuta luyalu Ya mbanza Kinshasa kena kutalaka bivanga nzambi Tendulaka na kinzo nzulu Ya nkuna beto Babel Mpongo Masimango
Tuzana gari ya kitambo
Beto kile rasika ya tranke telemaka na kitambo magazin Beto mekuza kubwisa banzo ya onatrake banza ti Ya utunga maka nkatu kuzitisa bantiku Banzo ya batu tungaka na lupangu na ya utuka bambula mingi Samu na kubambula beno moyo Beto kebwisa banzo ya inakulanda mukanda mosi ya ntiku ya tulamaka maboko na bambula meluta Ya ukele banzo ya beto buisa kantama Beto keza bave inki mutindu ya batu yai kuzaka diaka kutunga yao Beto kina kubongisa kisika ya isamu na kusala sika ya ampa ya kukinga train. Beto tabika mpemwa kisika ya nkaka samu na bataksi ya kitambo. Mutu ya nkaka diaka ya tameka kukwiza kutunga awa tabaka bitumbu ya ngolo. Kasi, mono keza baveti, ba utavuanda diaka tiki kese ya kukwiza kutunga awa. Na mutindu ya ba umosi kina kumona. Na ntule ya kukuma awa, beto kuendaka pena bukula ya ngaliema wapi kisika beto tulaka bandilu. Na kilumbu ya kitatu to ya kia, beto kevutuka samna kubwisa kima nyoso ya tungamaka kisika yai. Kasi, awa na kitambo magazam, ya ukele dinaka mosi ya nene samna mbanza.
Doza proje mogo, nene pona vila kichasa. Me, demande ya onatra.
Na bisika nyoso abeme katuka na kulanda bantangu na betu ena ndinga kikungu. Ya kieleka boso konso ntangu betu mevutula be matondo mingi. Befon simba tilu sadusu na zila mashini. Avwana kabampangi na beto mimi kindu. Mpe depse vita. Mpe beto konso musier. Afrika avwana karantola kindu ndolo beme katona kulanda yao. Mevutula matondo mingi. Na jid mistek bilanda mkumar. Wapi bantangu nyosu yae. Mevwana disu ngolo na yandi.